Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson amejiuzulu leo kufuatia mgawanyiko kwenye baraza la mawaziri juu ya hatua ya Uingereza ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya, kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu. Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amekiri mbele ya bunge kwamba serikali yake imeshindwa kuafikiana kuhusu njia bora ya kutekeleza maamuzi ya kura ya maoni iliyofanyika mwaka 2016, ambapo wapiga kura wa Uingereza walichagua kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Msemaji kwenye ofisi ya waziri mkuu amefahamisha mapema leo kwamba waziri mkuu Theresa May amekubali kujiuzulu kwa Boris Johnson, na jina la atakayechukua nafasi yake litatangazwa muda wowote. Boris Johnson amejiuzulu siku baada ya waziri anayehusika kufuatilia kuondoka kwa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya David Davis kujiuzulu pia. Davis ameutaja mkakati wa waziri mkuu Theresa May wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya kwamba ni hatari. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa leo usiku kutangaza mteule wa kushika nafasi ya jaji wa mahakama ya juu anayestaafu Anthony Kennedy. Uteuzi wa jaji huyo huenda utaleta mvutano upande wa baraza la Senate, ambapo maseneta wa chama cha Democrat wamejiandaa kumpinga mteule huyo mpya. Kabla ya kutangaza uteuzi wake, Rais Trump ameandika kwenye Twitter, muda mrefu amekuwa akisikia kuwa uamuzi muhimu zaidi ambao rais wa Marekani anaweza kufanya ni kuteua jaji wa mahakama ya juu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Viongozi wa Thailand wanasema wavulana wengine wanne wameokolewa leo kutoka kwenye pango walipokuwa wamekwama kwa zaidi ya wiki mbili. Jumla ya wavulana wanane wameokolewa hadi wakati huu. Mkuu wa juhudi za uokozi Thailand amewaambia waandishi wa habari kwamba shughuli ya Jumatatu ilikwenda vyema, na ameomba siku tatu zaidi kuwaokoa wavulana wanne na kocha wao kutoka kwenye mapango ya Tham Luang. Kaimu gavana wa jimbo la Chiang Rai amesema kwamba wapiga mbizi hawana uhakika iwapo wote watano wataokolewa pamoja au shughuli hiyo itafanyika mara kadhaa. Waziri mkuu wa Thailand Prayuth Chan Ocha amewasili Chiang Rai na kuwatembelea wavulana wanane ambao wote wapo hospitali, kwa mujibu wa naibu gavana. Mahakama ya juu nchini India imekubaliana na jukumu la kifo waliopewa wanaume watatu baada ya kupatikana na makosa ya ubakaji katika kundi mwaka wa 2012. Mahakama hiyo ilikubaliana na adhabu ya kifo iliyotolewa na mahakama kuu ya New Delhi mwaka jana wa 2017. Wanaume hao walikata rufaa wakidai kwamba hukumu waliokuwa wamepewa ilikuwa sawa na mauaji ya kumwaga damu kwa madai ya kutafuta haki, lakini mahakama ya juu imetupilia mbali rufaa yao hii leo siku ya Jumatatu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani, akizungumzia suala la kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson kwa undani zaidi. Hali kadhalika ataangalia suala jingine katika kipindi hicho cha Kwa Undani. Kutoka hapa studio za mjini Washington DC, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Naendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. We'll be right back.
Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ambacho huangazia baadhi ya taarifa zilizogonga vichwa vya habari kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Ni Kwa Undani, jina langu BMJ Muridhi. Naam, katika Kwa Undani hivi leo tutaangazia ziara ya rais wa Uswizi katika nchi ya Kenya, ambapo amefanya mazungumzo leo na Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo. Na katika sehemu ya pili tutaangazia, kama ulivyosikia, kuhusu kuacha kazi au kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza pamoja na waziri mwingine ambaye alijiuzulu hapo jana. Utasikia mengi zaidi katika sehemu ya pili. Lakini kwanza tuanze huko nchini Kenya, ambapo ni nchi ambayo inajaribu kuimarisha juhudi zake za kukabiliana na ufisadi ambao umekuwa kero katika taifa hilo la Afrika Mashariki, baada ya kuingia makubaliano na serikali ya Uswizi kurejesha fedha ambazo zinafungamana na uhalifu na ufisadi ambazo zilifichwa katika benki za nchi hiyo huko Ulaya. Wakati akifanya ziara ya siku mbili jijini Nairobi, rais wa Uswizi Alain Berset na rais mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta wamekubaliana kufungua ubalozi mpya katika jiji kuu la nchi hiyo, Bern. Ziara ya siku mbili ya rais Berset wa Uswizi katika mji wa Nairobi inajiri takriban miaka miwili tu baada ya taifa hilo la Ulaya kufungua ubalozi wake jijini Nairobi kama ishara ya kuendeleza au kudumisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hiyo na Kenya. Na kando na mahusiano hayo, Kenya na Uswizi zimekuwa zikishirikiana kwa ukaribu mno kupitia mpango wa maendeleo uitwao Swiss Agency for Development Cooperation, ambao umekuwa ukiangazia utoaji wa huduma muhimu kwa mashirika ya kijamii yanayotoa mafunzo kwa wakimbizi wa kambi ya Kakuma ambayo iko kule kaskazini mwa Kenya. Katika awamu ya kwanza ya mfumo huo, takriban wakimbizi 600 wamenufaika kwa kupata ujuzi unaotokana na mafunzo ya kiufundi. Na kabla hatujazungumza hata zaidi, tuende mpaka mjini Nairobi tujiunge na mwandishi wetu Huba Abdi ambaye amekuwa akifuatilia jinsi mambo yalivyo. Na kwanza, Huba, karibu kwa undani, na tueleze baada ya leo, hebu tupe ni yapi ambayo yako kwenye ratiba rasmi ya kiongozi huyo wa Uswizi.
Naam, BMJ, asante sana. Ratiba ya rais wa Uswizi hapa nchini Kenya inaonekana kuleta afueni. Kwa kuwa wahenga wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, hii ikiwa ni mara ya pili kiongozi wa kimataifa anataka kusaidia Kenya katika kukabili swala la ufisadi. Itakumbukwa hapo mbeleni balozi wa Marekani hapa nchini Kenya, Bwana Godek, aliweza kusema serikali ya Marekani iko katika mikakati ya kusaidia Kenya kukabili ufisadi. Na vile vile rais wa Uswizi ameweza kutoa hakikisho kuwa swala la ufisadi litaweza kukabiliwa na serikali ya Uswizi ikishirikiana na serikali ya Kenya. Vile vile rais huyu ameweza kupongeza taifa la Kenya kwa kuwaeka na kuwapokea wakimbizi kwa muda mrefu sana. Na itakumbuka kuwa Kenya ni nchi ambayo imewahifadhi wakimbizi katika maeneo ya Dadaab na vile Kakuma, ambako ni wakimbizi wengi sana ambao wameishi hapa kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo miongoni mwa ratiba yake pia vile vile kama nilivyoweza kumsikia ni kuwa ataweza kutembelea kambi ya wakimbizi ya Kakuma angalau kuangalia hali ilivyo katika kambi hiyo, na vile vile kuweza kutoa msaada wa serikali ya Uswizi kwa wakimbizi nchini Kenya.
Kwa upande wa wakimbizi, kuna wale wanauliza ni vipi, kwa sababu nchi nyingi huwa zinahusika kwa njia moja au nyingine na wakimbizi, lakini ni nini ambacho kimepelekea rais huyu kutaka kuzuru kambi ya Kakuma?
Na anasema kuwa swala la wakimbizi haliwezi kuachiwa nchi ya Kenya peke yake, ni lazima Kenya iweze kusaidiwa katika kuendelea kuwahifadhi na kuwasaidia wakimbizi. Kwa hivyo jambo ambalo linamfanya yeye kuelekea katika eneo la Kakuma ni kuona hali ilivyo, na vile vile kuhakikisha pesa ambazo zitakazotolewa labda kusaidia wakimbizi itatumika kwa njia gani, na vile vile kuanzisha miradi tofauti kwa wakimbizi. Itakumbukwa pia siku ya wakimbizi ilipokuwa inaadhimishwa, mambo mengi ambayo yalikuwa yanazungumziwa wakati huo ni jinsi ya kuendeleza wakimbizi. Safari hii hakuna kuwapa fedha, bali ni kukuza talanta zao au kuwapa fedha za kuanzisha biashara ili wao wajiendeleze badala ya kutegemea chakula cha misaada au msaada kutoka kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali.
Turejelee tena kauli ambayo ameitoa hapo ikulu ya Nairobi kuhusu kurejeshwa kwa fedha ambazo huenda zimefichwa na baadhi ya wadau au zimefichwa na baadhi ya Wakenya katika nchi ya Uswizi. Hili limezungumzwa kwa miaka mingi, lakini inaonekana sasa kuna kama ulivyosema kuna afueni kwa wale ambao walitarajia kwamba hatua zitachukuliwa. Lakini sijui kama umefuatilia kujua mikataba ambayo wametia saini itaanza kutekelezwa wakati gani.
Na kwa kweli sijaweza kufuatilia kujua mikataba itaanza lini, lakini nihakikishe imeweza kutolewa na marais wote wawili kuwa fedha ambazo zimewekwa katika nchi ya Uswizi itaweza kurudishwa kwa wananchi, na ni fedha ambazo zilipatwa kwa njia ya uhalifu na vile vile njia ya ufisadi. Akiweza kutoa mfano na chakati ya Anglo Leasing ambayo ilikuwa ni ya miaka iliyopita, na vile vile kuweza kusema kuwa Wakenya ambao wamewekeza katika nchi hiyo kama njia ya kuficha pesa basi zitarejeshwa nchini Kenya ni wafaidi wananchi wa Kenya.
Matumaini huenda yakawa kwamba wale ambao wameweka fedha katika nchi hiyo ya Uswizi, na matumaini ni kwamba itakuwa imeamuriwa labda na mahakama kwamba pesa hizo zimewekwa kwa njia isiyo halali, manake mtu hawezi tu kwenda akavamia akaunti ya mtu katika nchi ya nje. Ni kweli?
Ni kweli, kwa sababu anasema kuna taratibu ambazo watazifuata kuhakikisha ni pesa ambazo si halali. Kwa hivyo hawawezi kusema kuwa wataweza tu kutoa pesa za Wakenya ambazo ziko katika benki za Uswizi, ila ama hadi pale watakapofuatilia na kuhakikisha kuwa fedha kiasi hiki ni za uhalifu ama zimeletwa nchini Uswizi kwa njia ya ufisadi ambapo inalemaza juhudi na uchumi wa Kenya.
Nashukuru sana Huba Abdi, mwandishi wetu ukiwa Nairobi, na kwa wasikilizaji na watazamaji wa vipindi vyetu vya televisheni, unaweza kufuatilia mengi zaidi katika ripoti ambayo imetayarishwa na Huba Abdi ambayo itakuja hewani hapo kesho kuhusiana na suala hili la kutembea au kufanya ziara kwa rais wa Uswizi katika nchi ya Kenya. Asante sana Huba Abdi.
Thank you so much.
Naam, na tukitoka kwa Uba Abdi ni kwamba Uswizi ni mojawapo ya mataifa ya kwanza kabisa ya Ulaya kuitambua Kenya kuwa nchi huru mwaka 1963, na tangu hapo raia wengi wa Uswizi wamekuwa wakitambua Kenya kuwa nchi muhimu kwao. Na katika mazungumzo yaliyofanywa ikulu hivi leo, kama ulivyosikia, marais hao wawili pia wameweka makubaliano kadhaa yenye lengo ya kuendeleza na kuimarisha ushirikiano kupitia biashara, afya, usalama na vile vile kuimarisha uchumi. Mwaka wa 2014 serikali ya Uswizi ilifunga akaunti kadhaa za benki za maafisa wa Kenya waliotajwa katika sakata ya ufisadi. Kama alivyoeleza hapo Uba Abdi, sakata ilijulikana kama Anglo Leasing. Na sasa Rais Bassett anaeleza kwamba wameafikiana kuanzisha mfumo wa kuzirejesha fedha hizo katika nchi ama mji wa Nairobi na kwingineko, hata japo mpaka leo majina ya wamiliki wa akaunti hizo hayajawekwa wazi. Sasa tuungane naye mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, Dr. Mumo Nzau. Hebu Dr., karibu kwa undani na utupe kwanza kabisa tupe taswira kuhusu ushirikiano wa nchi hizi mbili, hususan uhusiano uliopo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Uswizi.
Wajua kwamba Uswizi ni nchi ambayo kihistoria ni nchi imeheshimika sana, hasa kwa mambo ya ile tunaita humanitarian law, yani mambo ya international law, yani sheria kimataifa, kwa mambo ya masuala ya wakimbizi na masuala ya haki za kibinadamu. Kwa hivyo Kenya imekuwa ikishirikiana na Uswizi kwa miaka mingi kwa masuala haya, tukizingatia kwamba tumekuwa na wakimbizi, tumekuwa na masuala ya watu ambao wameathirika na vita katika nchi zao, ambapo Kenya imekuwa ikiwahifadhi. Basi kwa hiyo nchi ya Uswizi ina manufaa mengi sana. Vile vile Kunayo mambo ambayo mengine yamefanyika katika bara, katika dunia, ambapo watu wamepora pesa na kuziweka katika benki za Kiswizi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekuwa akitafuta kushirikiana na serikali kama vile za Uswizi, ambapo pengine kuna watu ambao walifanya makosa na kuziweka pesa katika akaunti za kule, uweze kushirikiana kurejesha mali ya umma ambayo imepotea. So hiyo ni kitu pia ya maana sana ambayo serikali ya Uswizi imekuwa ikishirikiana na nchi zetu hapa, hasa Kenya, katika masuala ya maadili, yani ile tunaita public accountability. So kwa hiyo Uswizi na Kenya zimekuwa na pia ushirikiano wa kibalozi wa miaka mingi, na ni nchi imeendelea, ni nchi inajulikana kimataifa kama wale G20. Kuna mambo mengi ambayo, kwa mambo ya kimatibabu, kwa mambo ya kilimo, kwa mambo ya teknolojia, ambayo Uswizi imekuwa ikisaidiana na Kenya tangu jadi.
Profesa, na umetaja hapo kwamba kuna uhusiano wa kidiplomasia wa kibalozi kati ya nchi hizo mbili wa muda mrefu, lakini umesikia hivi leo kati ya yale ambayo wamekubaliana Rais Uhuru Kenyatta na Rais Bassett wa Uswizi ni kwamba Kenya sasa itafungua ubalozi katika nchi hiyo, katika mji wa Bern. Ni nini ambacho kimepelekea sasa kufungua ubalozi, na mbona hakukuwa na ubalozi huo au vipi katika miaka yote hiyo ambapo inasemekana diplomasia imekuwepo ya pamoja ya nchi hizo mbili?
Unajua kwa wakati mkubwa tumekuwa kwa wakati mrefu tumekuwa na balozi ambayo iko karibu na mle ambapo imekuwa ikisimamia masuala ya Switzerland. Lakini sasa tumeona tuwe na ile tunaita station ambayo iko permanent pale, kwa sababu kuna mambo mengi ya kidiplomasia ambayo yanaendelea katika nchi ya Uswizi. Wajua Geneva, mji wa Geneva, kuna mambo mengi yanahusu chakula, yanahusu maji, yanahusu elimu, yani usalama wa kiutu wa watu, ile tunaita human security, ambayo inaendelea kule. So inakuwa ni muhimu sana kuwa na ile tunaita permanent station ya kiwango cha juu katika ile nchi ya Switzerland. So tunaona ni vizuri, manake hii sasa itazidi kuboresha ushirikiano wetu na nchi ile. Na vile vile zile ambazo tunaita diplomatic post ambazo zimekuwa zikifanya kazi kwingine kama vile mahali kama Brussels na Austria na wapi na wapi, sasa hii inatufungulia njia zaidi kuwa na permanent station katika pale. Kumbuka kwamba Geneva, mji wa Geneva, ni mahali ambapo kuna mashirika zaidi ya 20 ya kimataifa, na kwa hivyo Kenya ikiwa na ofisi pale ya kidiplomasia ambayo ni ya kudumu itaweza kutufungulia mambo mengi na ushirikiano wetu na nchi zingine vile vile katika bara la Europa.
Na profesa, tukimalizia ndo tuingie katika sehemu ya pili, hebu tueleze ni nini ambacho kinamfanya rais huyu wa Uswizi kuangazia sana suala hili la wakimbizi. Umesikia hapo ikielezwa kwamba atasafiri mpaka kule Kakuma Camp, kambi ya wakimbizi iliyo kule kaskazini mwa Kenya, na hii tofauti na viongozi wengine ambao wametembelea Kenya katika siku za karibuni. Mbona aangazie sana wakimbizi?
Kwa bahati mbaya mambo yamefanyika Somalia, mambo yamefanyika South Sudan, mambo yamefanyika Ethiopia, na vile vile mapigano yamefanyika katika nchi zingine, na Mungu ameturehemu na tumeweza kuwa tunawahifadhi watu hawa. Wengine wametoka mbali sana, kutoka nchi ya DRC Congo, na vile vile nchi zingine kama Chad, na vile vile na hata miaka ya hapo zamani kidogo, hata Uganda na nini. So kwa hiyo Uswizi ni nchi ambayo iko katika mstari wa mbele zaidi katika miaka mingi, ndio imeanzilishi wa hiki kitengo tunaita International Committee of the Red Cross, yani msalaba mwekundu, na Red Crescent. Kwa hivyo Kenya imeweza kuwa na ushirikiano wa karibu, manake Kenya ndiyo nchi ambayo katika bara Afrika, ambapo katika mashariki ya Afrika na kusini, ambapo mashirika kutoka Uswizi na yale ambayo yanahusika na mambo haya ya wakimbizi yametia nanga hapa, ndio headquarter yao, kisha wanafanya zile operations zao kutoka hapa kwenda katika nchi zile. Kwa hiyo nchi ya Uswizi na Kenya zitazidi kuwa na mshikamano wa mambo haya wa karibu sana kwa siku za usoni.
Na tukimalizia kabisa kwa kifupi sana, ni nyanja zingine zipi ambazo wanaangazia katika ushirikiano huu?
Ameshazungumzia masuala haya kuhusu elimu, ya kuhusu ile tunaita manufacturing, tunaita mambo ya ujenzi wa nyumba, afya, na mambo ya kufungua nafasi za kazi kwa vijana, na zile hizo zingine zote zinaambatana na vigezo vine hivi ambazo ni zile four pillars za muhimu katika Big Four agenda, na katika mwelekeo wa ile tunaita agenda 2030 ambayo pia imeshikana pia na mambo haya. Kwa hivyo Rais Kenyatta ameweka bayana, amefanya vizuri zaidi katika ile tunasema kuarticulate, kuileta mbele kabisa, ndio nchi hii ya Uswizi na zinginezo ziweze ku ziweze kufanya ile, yani ku appreciate, ziweze kupata kwa kina maasala haya.
Naam, ni kushukuru sana Profesa Mumo Nzau, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, akizungumzia ziara ya rais wa Uswizi nchini Kenya. Tukirejea msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, ni kipindi Kwa Undani, na kama ulivyosikia msikilizaji, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson amejiuzulu hivi leo saa chache tu baada ya waziri mwingine huyo ambaye anasimamia uratibu wa masuala ya kujiondoa kwa nchi hiyo kutoka Umoja wa Ulaya, Brexit, kuwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May. Taarifa ambayo imetolewa leo Jumatatu na makao makuu ya waziri mkuu kule 10 Downing Street imesema kwamba Bi May alikuwa amepokea barua hiyo ya kujiuzulu kwa waziri Johnson na kumsifu kwa utendakazi wake wakati akiwa waziri. Taarifa hiyo iliongeza kwamba mtu ambaye atachukua nafasi ya waziri huyo wa zamani atatangazwa hivi karibuni. Na sasa tuungane na Profesa Fulbert na Mwamba, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, lakini yuko hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Profesa, kwanza kabisa, umuhimu wa yale ambayo yametokea hivi leo kule Uingereza.
Malake nionavyo mimi ni kwa kuna mpasuko katika uongozi wa chama cha Conservative, na kuna wale ambao wanafikiria kuwa ni lazima wakate mawasiliano yote na Europa. Kuna makampuni ambayo yamemwona mama waziri mkuu Theresa May na wakamweleza kuwa upande wa mambo ya kuhusika na kodi na pia makampuni ambayo yanafanya uuzaji na biashara na Europa yataathirika kabisa kama wakifuatilia Brexit mpaka mwisho wake.
Naam, na sasa hili litakuwa na athari zozote kwa maoni yako?
Ni athari, tuziite athari za kisiasa. Nikisema athari za kisiasa ni kuwa ukiwa na mpasuko, chama cha Conservative kiwe sehemu mbili, basi kushirikilia serikali inakuwa vigumu na inawalazimisha kuitisha kura mpya. Na ikumbukwe kuwa sababu ambayo chama cha Conservative kimebaki uongozini Uingereza ni kwa sababu ya kuwa kuna chama kidogo kutoka Ireland kaskazini ambacho kiliungana na conservative. Ama kusema kweli hawakuwa na tarakimu za kutosha kushirikilia serikali.
Na sasa tuangazie ziara ambayo inakuja karibuni ya Donald Trump katika nchi hiyo ya Uingereza. Haya, kujiuzuru kwa mawaziri hao wawili, kwa hakika ingawaje wengi walitarajia jambo fulani linaweza kutokea, kumekuja kwa ghafla kiasi kwamba watu hata wachambuzi wa masuala ya siasa wanaendelea kutathmini kuona ni nini maana yake. Je, athari yoyote kwa ziara ya Trump ijayo?
Kuna athari itakayokuwepo ni kuwa sasa kuna swali kuwa serikali ya Uingereza haitakuwa na msimamo mmoja. Kwa kama kulikuwa na msimamo miwili pale katikati, na kuwa sasa chama hakisimami na hakizungumzi kwa sauti moja, basi je, Rais Trump akifika Uingereza atakuwa anaongea na nani katika chama hicho? Katika serikali ni msimamo upi utakaoelekezwa kwa Rais Trump? Kama watasema kuwa, sababu wajua kuna ndani ya kile chama kuna wale wanaokubaliana na Trump na siasa za itikadi kali, na ikiwa sasa kuna wale wa itikadi ya katikati, inalazimisha kuwa sasa Rais Trump akija, chochote watakachokubaliana hakimaanishi lolote, sababu hii serikali imesimama kwa mguu mmoja na ikisukumwa kidogo itasambaratika.
Kuna wale wamekuwa kihoji umuhimu wa hayo yanayotendeka sasa, hususan kuelekea kwa kujiondoa kabisa kwa Uingereza kutoka kwa Umoja wa Ulaya. Sasa kuna wafuasi wengi tu wa Theresa May ambao wanaunga mkono sera zake, lakini haya yaliyotokea, kuna uwezekano kwamba huenda hata mawaziri hata zaidi mawaziri wengine pia wakajiuzuru, na iwapo hili litatokea, hii maana gani kwa mustakabali wa Uingereza ikiwa nje ya Umoja wa Ulaya? Tukimalizia,
wanauchumi wamefanya utathmini na wanasema kuwa kama Uingereza kusema kweli itakata mawasiliano yote ya kibiashara na Europa, na pia katika kodi za biashara, uchumi wa Uingereza utazorota. Kwa hivyo kile wanaomba serikali ni kupunguza vile watafanya, wataingilia, watakata mawasiliano na muungano huo. Kwa hivyo silo swala rahisi na la upesi, itabidi kila mtu kurudi pale na kuanza upya. Mimi naona kama mwisho wa mwaka tutakuwa na serikali mpya katika Uingereza, na huo mpango wa kukata mawasiliano na Europa sifikiri utafanywa mpaka tamati, sababu umetathminiwa kiuchumi na sio njia ya kufuatia kikamilifu.
Unadhani kwamba huenda wakabadilisha nia wakarudi tena kwa umoja huo?
Na kile Theresa May alikuwa anafuatilia ni hivi, mahali ya kukata biashara yote na yale, kuna kile kinaitwa common market na kuna kile kinaitwa common tariff, kwa walikuwa wanaona wakutane katikati na Europa, kwa watakata mawasiliano ya kibiashara sehemu fulani fulani na kuacha mengine. Hawa waliojiuzudu wanataka kila kitu, mawasiliano ya kibiashara na hiyo common market ikatwe kabisa. Kwa hivyo kama hana wafuasi ndani ya chama ambao wana msimamo mmoja, na kuna chama kidogo ndicho kinawashikilia kuwa wengi kwenye bunge, atalazimika kabla ya mwisho wa mwaka kuivunja serikali, na naona Uingereza itarudi tena kwenye kura. Kwa hivyo hatuwezi ikifikia wakati huu kujua kwa usoni Uingereza itaenda mrengo gani.
Shukrani sana Profesa Namwamba kwa kuzungumza na kwa undani. Tukimalizia ni kwamba CNN imeripoti leo kwamba kujiuzulu kwa mawaziri hao ni pigo kubwa kwa waziri mkuu Theresa May na mstakabali wake wa kisiasa. Na washukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Jina langu BMJ Murithi.